Golba, Bela Goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neotične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Prošlost je kao zmaj u kavezu pod zemljom. Čovek ne može neprekidno da misli na nju. To više ne bi bio život. No, s vremena na vreme, treba proveriti nije li brava na kavezu zarđala. Tibetanska legenda.
Iz pera Milje Milosavljević, višedecenijske urednice emisije Kod dva bela goluba.
Kod dva bela goluba nekad se zvao skver ispred današnje zgrade politike. Ime je dobio po kući Jovana Kujundžića, odnosno po cimeru na kući. Makaze i dva goluba koji su postavljeni oko 1840. godine. Prema pisanju Milana Đomilićevića, vlasnik je u šali često isticao da su to bili golub i golubica. Pedantni Milićević još beleži.
Dva bela goluba, dvokatna kuća, od drvene građe pokojnog Jove Kujundžića. Bila je na onom danas praznom placu koji licem gleda pravo ka Kolarcu i Stambol kapiji, a rebrima je okrenut Hilandarskoj ulici i ulici dva goluba. Na toj kući Jova je imao cimer, makaze i dva bela goluba, a makaze su znak njegovog terzijskog zanata. Sad te kuće nema.
Zna se da je Jovan Kujundžić završio terzijski zanat i da se njime bavio u rodnom Valjevu. 30. godina 19. veka preselio se u Beograd, gde je također radio kao terzija. Tu mu se rodio sin Milana Berdar, budući pesnik, profesor filozofije, političar i diplomata.
Jovan Kujundžić se bavio i trgovinom. Za kratko vreme postao je poznat trgovac i bogat čovek. Kupovao je, prodavao i iznajmljivao kuće. Tako u srpskim novinama od 22. oktobra 1860. godine pod naslovom Znanja radi on piše:
ko traži kvartira i ko želi kafanu pod kiriju uzeti, neka vidi kuću nazvanu Dva bela goluba, pa ćemo kiriju ugoditi.
U nekim spisima iz toga vremena stoji napomena da ona nije imala odobrenje uprave varoši Beograda za rad. Nije nam poznato da je sačuvana neka fotografija te kafane, ali ono što se pouzdano zna jeste da je imala sprat i prizemlje, da je bila bondručara u balkanskom orientalnom stilu. Imala je tri fasade, dve prema ulicama na čijem je uglu ležala, a treću na uglu u pravcu današnje Makedonske ulice. Kuća je pored kafanskog prostora imala 8 soba, kuhinju i podrum. Uz nju se nalazila velika bašta sa bunarom. Za vrijeme turskog bombardovanja Beograda juna 1862. godine stanovništvo je izbjeglo iz starog dela varoši. Jedan od tih zbegova bio je baš u dvorištu Kujundžićeve kafane Dva bela goluba.
Kafana je porušena 1903. godine i porodica Kujundžić je morala da proda plac da bi se sazidao zanatski dom. U ugovor je ušla klauzula da figura Dva bela goluba mora biti na novoj zgradi. Šta je mogao vajar kamenorezac Lukaček nego da pored nakovnja svoje kompozicije kovač postavi i dva goluba? Projekat zanatskog doma arhitekte Danila Vladisavljevića, prvobitno usvojen 1912. godine, posle rata nije mogao da se realizuje. Gradnja doma je nastavljena tek 1932. godine, ali mnogo skromnije i po projektima Bogdana Nestorovića. Gospodin Nestorović nije pravio pitanje. Dva bela goluba našla su svoje mesto na ulazu u buduću zgradu. I danas su tu.
Društvo im pravi od 1990. godine još jedan par belih golubova na Radio Česmi, koja se nalazi između zgrada politike i Radio Beograda. Idejni projekat novinara Vladimira Bunjca realizovali su arhitekta Zoran Žunković i vajari Veselko Zorić i Ante Marinović.
Priča Milje Milosavljević o imenu kafane, koje više nema, o figuri Dva bela goluba na ulazu zgrade zanatskog doma, u kojoj se nalazi Radio Beograd, početak je i priče o 50 godina dugoj istoriji emisije istog imena kod Dva bela goluba.
To je i početak priče o starom Beogradu, u koju nas kroz sećanja uvode arhitekta i pisac Aleksandar Deroko, slikarka Leposava Bela Pavlović i profesor književnosti Raško Dimitrijević, koji je živeo u ulici koja se nekada zvala Dva bela goluba, a danas je Svetogorska.
U našoj ulici kuća koja nosi broj 20 sad je više nema, zamenjena je drugom velikom, stanovao je doktor Vojislav Bakić, profesor velike škole, otac naše pedagogije. Malo dalje od njega stanovao je trgovac Krstić, koji je bio tast Jovana Cvića. Jovan Cvić je tu stanovao jedno vreme, ja sam ga vrlo često viđao. Idući dalje prema Takovskoj ulici, stanovo je sa leve strane, dve kuće dalje od nas, Uroš Predić, naš veliki slikar. Malo dalje od njega, Stanoje Stanojević, profesor istorije na Beogradskom univerzitetu, tvorac prve naše enciklopedije. Odmah malo dalje do njega, Velimir Ajić, koji je ostao poznat po onoj pesmi koju je Bogdan Popović unio u antologiju, na dan njenog venčanja, sa onim stihom koji se ponavlja, prosta ti bila moja ljubav živa. Ima još značajnih ljudi koji su to stanovali. Kao mali, upućen od roditelja, Ja sam te ljude morao znati, pozdravljao sam ih kako sam ih seo, na tome se sve svršilo. Da li je to baš tako? Na tome se sve nije svršilo. Oni su mi postali kao neka vrsta uzora za moj dosni rad u životu. Znao sam da nikad nikoga od njih neću moći da dostignem, ali sam se trudio da im se bar što više svojim radom približim.
Beograd je bio divan. Ako znate početak Knez Mijajlove ulice od Kalimegdana na ovamo, kako ga je Jovan Sekulić restaurirao još, to je bio izvanredno lep. Sećam se da sam onda k moju majku, koja je bila vrlo stara, kada su te restauracije bile gotove, da sam ja tela da mamu izvedem da ona to vidi. I ona je pogledala i odjednom je rekla, ne znam šta je ovo. Pitam, što mama? Pa kaže, imam utisak kao kad je meni bilo 16-17 godina, pa kad nas je mama vodila u šetnju, nas tri sestre, pa mi izgleda isto kao onda. Znate, tu su zadužbine Spasićeve, tu su zadužbine trgovca Kiki, znate, tu je Kolarčeva zadužbina u Vasinoj ulici. To su sve ljudi koji su radili i koji su pošteno radili i zaradili, ali su onda ljudi mislili samo šta će zemlji da ostave. Niko nije mislio za sebe.
Izgled Terazija se više puta menjao. U to moje staro doba, po sredini, tamo gde je sada Čistina, bili su skverovi sa cvećem i zelenilom. Čak je docinje na sredini bila postavljena jedna fontana sa glavama lavova koji su štrcali mlazeve vode. A tu je, tamo oko 910. 12. godine, bilo predviđeno da se podigne veliki Meštrovićev spomenik i bio je dovučen čak i silan beo mermer za to. Pa su ga za vreme okupacije Beograda 1914-18. godine Austrijanci upotrebili za onaj spomenik na Banovom brdu koji su podigli i svojim i srpskim vojnicima palim u borbama oko Beograda. Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajalović je tome pobedniku našao sa svim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao, recimo, Pariza bez Eiffelove kule.
Istoriju emisije Kod dva bela goluba i priča o starom Beogradu 34 godine ispisivala je Milja Milosavljević kao urednica i autorka.
Počelo se 1968. godine. Njen prvi urednik i voditelj bio je Dragoslav Batica Savić. Bila je na programu jednom nedeljno pod nazivom U pola četiri kod dva bela goluba. Danas se emituje pet puta nedeljno u terminu od 20 do 21 sat.
Kada je 2016. godine dobila nagradu Zlatni mikrofon, koju Radio Beograd dodeljuje za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, Mila Milosavljević je o istoriji emisije, njenom konceptu i svojim počecima govorila u emisiji Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
To su rane 80. godine prošlog veka, tačnije 1982. godina, bila je već uveliko jesen, oktobar, kada mi je urednik Mihajlo Tošić rekao da ću ja od sledećeg meseca raditi emisiju Kod dva bela goluba. Prvo što sam uradila, uzela sam fascikle. Jedna je bila od Dragoslava Batice Savića, koji je i započeo ovu emisiju 1968. godine. I prvo što sam videla, njegov rukopis, to je isto malo nečitak, ali sam uspela da dešifrujem, napisao je: od mene ovoliko, da ja stadoh, ti nastavi. Dobro. Onda sam pogledala šta je on radio, koje teme, koje ljude je intervjuisao. I prvo sam sredila arhivu do tada. Znači, to je prvih 12 godina i 3 godine su radile moje saradnice u zabavnoj redakciji, Dragana Luković, Zorica Lempijević i pokojni Dragomir Bulić. Oni su 3 cele godine nosili to breme. Umorili su se ili više nisu želeli i onda je glavni urednik tada rekao da ću ja sad raditi. Ja sam prihvatila, ne sluteći u što sam ušla, i eto, traje već punih 34 godine. Jednom nedeljno se emitovala u 15:30 sa Dragoslavom Baticom Savićem, onda je dolaskom Mihajla Tošića ušla u svakodnevno emitovanje i to prepodne od 9:02 do 9:30. I dugo je to trajalo, jako dugo, 85. i 86. emisija se širi na sat vremena. Da bi se opet tamo 90. 91. vratila na pola sata. I sve je bilo u prepodnevnom terminu. Dakle, od 9:02 do 9:30, a onda od 9:02 do 9:55, odnosno 10. Da, malo smo ranije završavali zbog vesti, da bi konačno 2001. godine ušla u večernje izdanje i naravno na 60 minuta, gde mi je pao kamen sa srca jer nismo mogli u 28 minuta da kažemo sve što bismo želeli da kažemo.
U jednom od brojnih intervjua književnica Svetlana Velmar Janković je na pitanje novinara: može li se reći da u vašim delima tumačite prošlost za one koji je nisu upoznali, kako bi makar delom razumeli sadašnjost, odgovorila:
istinsko znanje, učio je Platon svoje učenike na akademiji, uvek je sećanje, odnosno ponovno otkrivanje. Tu se podrazumeva znanje o sebi, ali i o drugima, o onima koji još postoje i o onima koji su izišli iz fizičkog postojanja. Podrazumeva se i iskonsko pitanje o zemaljskom postojanju uopšte. U pokušaju da pisanjem doprem do takvog znanja, do naslućivanja odgovora, nastojim da se sećam i onog što nisam lično doživela, što se događalo mnogo pre mog ličnog postojanja. Nastojim da prizovem, vidim i sagledam pojedine odeljke iz pojedinih prošlosti kako bih saznala. Reč je dakle o viđenju, ne o tumačenju.
Najnovija knjiga Kapija Balkana Svetlane Velmar Janković je bila povod za razgovor sa književnicom koji je pripremila Milja Milosavljević.
Ukratko bih vas zamolila da nam predstavite vašu novu knjigu Kapija Balkana i ima vrlo interesantan podnaslov.
Podnaslov je Brzi vodič kroz istoriju Beograda. A šta znači brzi vodič? To znači da sam ja u stvari u tom ogromnom prostoru istorije Beograda, koja u stvari u mojoj knjizi pokriva 19 vekova, od Singidunuma, znači rimskog Singidunuma, do početka 20. veka, da sam u tom velikom prostoru birala delove koji na neki način su i karakteristični za istoriju, a i bitni da čitalac sazna o njima, i još od ozgo koji su zanimljivi kao sadržine tih događaja.
Stare varoške kapije, Stambol kapija.
Varošu Šancu. To je bio onaj deo turskog Beograda na čijem prostoru su bile četiri glavne varoške kapije: Stambol, Varoš, Sava i Vidin kapija. I još dve kapije koje su sagrađene za vreme austrijske uprave: Petrovaradinska na Savi i Temišvarska kapija u pravcu ulice Mike Alasa, kod raskršća Dubrovačke ulice.
Od svih varoških utvrđenja, Stambol kapija je po svedočenju hroničara bila najveća i najtvrđa, a u građevinskom pogledu i najlepša. Nalazila se na liniji Šanca, svojim većim delom ispred spomenika knezu Mihajlu, okrenuta licem današnjoj palati Doma štampe. Njena leva bočna strana dopirala je približno do ulice Vase Čarapića.
Po rečima Divne Đurić Zamolo, osovina kapije išla je pravcem severoistok-jugozapad pod uglom od 30 stepeni prema pravcu sever-jug. Ispred same kapije, preko rova punog vode, nalazio se drveni most dužine 30 do 40 metara. Pred ustima mosta, odmah do brega nasute zemlje, koji ga je štitio od napadača, bila je rasputica Carigradskog i Kragujevačkog druma.
Austrijanci su kapiju gradili u periodu od 1723. do 1736. na svome utvrđenju oko Beogradske varoši, i to od tvrdog materijala: tesanog kamena, rakovičkog granita i cigle. Nosila je ime Aleksandra Virtemberškog, tadašnjeg guvernera Srbije. O lepoti Virtemberške kapije svedočila su dva stiha kaligrafski ispisane pesme na mermernoj ploči, koja je bila postavljena posle 1739. godine.
Kod druge kapije što su, i ova je u stvari, ali od svih Stambol kapija, ova je najvažnija, jer stonom pripada gradu veoma uzvišenom, pa stog je uresa puna i sva blista u sjaju.
Virtemberška kapija bila je najveća i najjača glavna kapija na Beogradskom Šancu. Kada su opet upali u Beograd, Turci su je nazvali Stambol kapija. Izgledala je kao kakav mali grad, širokih kamenih svodova.
Imala je tri prolaza zasvedena polukružnim lukovima, među kojima je središnji i najviši bio kolski, dok su dva bočna služila za pešake. Svod kapije bio je pokriven debelim slojem zemlje, a masivna vrata od hrastovine imala su gvozdenu oplatu. U unutrašnjosti zdanja našlo se mesta i za kazamate, gde su obitavali nizami turski stražari.
Stambol kapija je jedina od svih varoških kapija otvarana i zatvarana po naročitom ceremonijalu. zatvarala se iznutra teškim gvožđem okovanim vratima, koje je čuvalo preko stotinu odabranih nizama. Zlokobno je sirotinji raj odjekivao bat konjskih kopita, kada bi preko toga mosta izleteo Tatarin na besnom hatu sa trostrukom kamđujom u rukama, šibajući desno i levo i uzvikujući čok jaša padiša, zadavao strah.
Iz istorijskih izvora u Beogradu vidi se da su prvi stanovnici Terazija zaista bili kovači. Zapisano je da je tu zemljište bilo podvodno i da je postojala velika bara gde su stari Beograđani lovili divlje patke.
Nestor letopisac navodi da je oko 1843. godine tu bilo samo nekoliko kućeraka. Postojala je čičapajina mehana, otprilike gde je rovna kuća. Do 70. godina 19. veka na Terazijama je bilo samo 2-3 kuće napravljene od solidnog materijala. Sve su druge bile zidane čerpićem i pokrivene ceramidom. Na sred dućana stajao je zimi mangal oko kojeg su se, čekajući mušteriju, grejale gazde i momci, a ponekad i gosti.
Na mestu gde je sada hotel Kasina bio je dugo najobičniji seljački han sa dvorištem punim volovskih kola i štalama. Svuda je bila turska kaldrma neravna i rogobatna. Han su posećivali i u njemu odsedali putnici sa volovskim ređe konjskim kolima. Taj han posetio je Sreten L. Popović i ostavio jedan od najstarijih opisa Terazija. Kad mi, prvi đaci, godine 1834. pođosmo u Kragujevac, na veliku, onda tako zvahu, školu, tada putova smo na volujskim kolima, na kojima ne beše ni jedne čivije gvozdene, nego sve od drveta. Dok smo naše stvari potovarili i na put krenuli, nismo mogli dalje stići nego na Terazije, gde je onda bio plac Marka Boljubiše, sva ona duž od Uroševe kafane do kafane Čačak i na njemu salana. Odavde se rano krenemo i jedva po noći dođo smo na konak u Rakovačku mehanu.
Jednom je knez Miloš poklonio plac svom neimaru Hadži Nikoli Živkoviću.
Čiji je onaj plac što nije ograđen?
Moj.
Od sada više nije tvoj, kad nisi uspeo do sada da ga ogradiš.
Svako ko bi dobio zemljište, obavezivao se da u roku 3 godine njemu nešto sagradi, što ukazuje da je knez Miloš bio istrajan u nameri da naseli Predvarošicu. A kako je kraj dobio ime Terazije?
Terazije je persijska reč koja označava spravu za merenje težine sa dva tasa na obe strane.
Njeno drugo značenje odnosi se na rezervoar na vodovodnoj mreži, odakle se razvodi voda u raznim pravcima.
Toponim Terazije nastao je po tom drugom značenju. Naime, stari Beograđani su se snabdevali vodom sa izvora na Bulbuderu i iz malog mokrog luga. Voda je sprovođena kroz zidane vodovode, đerize, od kojih je Bulbuderski išao kroz Palilulu, Mitropolitovu baštu, preko Skadarske ulice, na Čukur Česmu i Saka Česmu, pa ka gradu.
Drugi đeriz je išao preko Makenzijevog naselja Cvetnog trga pored dvora, Terazijama kraj Ruskog cara, pa na Delijsku Česmu i Grčku kraljicu.
Na uzvišenim mestima tih vodovoda Turci su podizali visoke rezervoare, kule iz kojih je podizan nivo vode da bi imala pad za dalji tok u pobočne i tanje cevi.
Sve su te kule Turci zvali terazije za vodu. Od toga se ceo kraj nove beogradske varoši i danas zove terazije. Zabeležio je Milan Đemilićević.
U zapisima iz istorije prestonice Branislav Nušić je zapisao:
jedne takve terazije bile su ispred sadašnjeg hotela Moskva, druge gde je sada kafana Ruski car i treće gde je sada Grčka kraljica. Najveće su bile ove na terazijama, koje su se najpoznije i zadržale, te otuda i dale svoje ime čitavom kraju varoši. Vremenom emisija je proširivala i svoj tematski okvir, zapisala je Milja Milosavljević.
Nisu to više bile samo ličnosti, pojave i događaji u takozvanom Starom Beogradu, već istorijska i kulturna prošlost Srbije u najširem smislu reči.
Nekada je priče o drugim gradovima dobijala i zahvaljujući saradnji sa lokalnim radiostanicama.
Tada smo imali mrežu razvijenih lokalnih radiostanica. I onda sam ja uspostavljala kontakte i oni su slali materijal o svom gradu, o Čačku, o Kraljevu, Pirotu. U svakom gradu, znate, postoje hroničari. I oni su se javljali, bilo pisano, bilo da ih novinar tamo snimi, nažalost sa raskidom te mreže nestala je ta saradnja.
Vremenom su se emisije kod dva bela goluba počele razlikovati i po pristupu i različitom radijskom izrazu, od dokumentarnog preko narativnog sve do radiodramskog izraza.
Pa to ste lepo primetili da je emisija zahtevna. Radi je jedan mali tim ljudi, dozvolite mi da ih pomenem. Tu je autor, znači čovjek koji piše tekst ili pravi intervju. Tu je naš stalni muzički urednik Radmila Dujaković, koja ovu emisiju radi skoro 30 godina. Nažalost, bez reditelja smo ostali. Otišao je u penziju Radomir Putnik i sad nemamo reditelja, ali on je nas tako obučio, i mene i gospođu Dujaković, da već pogledamo se, znamo šta treba da uradimo, jer smo jako dugo sarađivali. Pre toga smo imali i vrsnog znalca Aleksandra Pantelića, od koga sam mnogo naučila o radijskoj režiji. Zatim tu su vrsni ton majstori, bez njih ništa. To je u stvari jedan uigran tim i decenijama tako radimo.
Svet se tiskao po ulicama, otvarao prozore, a neki su se peli na krovove kuća. Tada se baš gradila srpska kruna, danas zgrada biblioteke grada, tako da su skele poslužile Beograđanima da gledaju ovu svečanost.
Gle, knjaze, još uvek drži stambolsko raspoloženje.
Izraz stambolsko raspoloženje postao je izraz za dobro raspoloženje, ne samo kneževo, već svakog čovjeka, i on se decenijama u Beogradu upotrebljavao, zapisala je Poleksija D. Dimitrijević Stošić.
Na gradske bedeme također se ispela masa bugla iz turskih harema da posmatra ovu za njih tužnu svečanost.
u pratnji kneza Mihajla bili su ministar vojske Milivoje Petrović Blaznavac, adjutanti i gardijski oficiri. Kneza je čekao Ali Riza Paša sa svojim velikodostojnicima, a na tribini su bili kneževi ministri, mitropolit Mihajlo, inostrani konzuli akreditovani na srpskom dvoru i drugi ugledni građani.
Mitropolit Mihajlo je za ovaj istorijski dan nabavio za sve crkve u gradu nova metalna zvona.
Prema bataljonu srpske vojske stajao je bataljon turskih vojnika. Knez Mihajlo je uz poklon Ali Rizi Paši iz njegovih ruku primio jastuče od fine i teške crne kadife, na kojem su stajali ključevi grada povezani pantljikom od zelene moare svile. Knez je poljubio ključeve svojih gradova i pošto je pročitan ferman, svirala je naizmenično srpska i turska muzika, svaka svoj pozdrav.
Po pričanju savremenika koje je zabeležio Branislav Nušić i prema pisanju srpskih novina i Vidovdana, kaže se da je po pročitanju fermana izbačen sa grada 21 top. U isto doba, na gradu se uznese najpre turski, a zatim srpski barjak i njihovo uznošenje pozdravi ponovo 21 topovski metak. Kada je ovaj zvaničan deo obavljen, izvršena je i smena straže oko gradskih bedema pod komandom kapetana Svetozara Garašanina, sina Ilije Garašanina.
Srpski vojnik je stao ispred turskog vojnika, lupio je puškom o zemlju i stavio pred Persi u znak vojničkog pozdrava prilikom smene straže. Taj srpski vojnik zvao se Milan N. Radojlović.
U ovom insertu naratori su bili glumci Jadranka Selec, Ivan Jagodić i Milan Caci Mihajlović.
Plejada dramskih umetnika iz beogradskih pozorišta je prošla kroz ovu emisiju. Ratko Sarić je dugo radio, zatim su tu bili Bosiljka Boci, Milan Puzić, Dejan Čavić, Branko Vujović, Zlata Tokin Numanagić i Milan Caci Mihajlović, mm-hmm, koji je od, isto tako, puni 30 godina. Često me pita, ili od koje godine ja radim u Golubovima? Moram da pogledam u arhivu, ali reko dosta dugo. Jeste, da, bez njih ništa. Ništa, tako da smo mi jedna mala ekipica koja je usresređena na to da emisija što bolje ispadne. I ne mrzi nas da vratimo i da ponovo snimimo i da promenimo muziku, e nisam zadovoljan, vrati ovaj deo. Tako da je to jedna mala radionica koja istrajava.
Ja sam Lola, a drug Siniša je u prvom boksu.
Hodnik u tami. Iz svakog boksa bije zelena svetlost. Iza zelene lampe urednik Siniša. Stari novinar, seda, kovrđava kosa. Malo pljuje kad govori. Mladić vadi pismo i stavlja ga ispred urednika Siniša.
Šta je ovo?
Partijska karakteristika.
To ti neće mnogo pomoći u pisanju. Ja sam urednik zato što znam posao. Ja sam stručnjak. Slušaj, ceo Beograd priča da je jedan naš general ubijen jer je pokušao da prebegne u Rumuniju, a onda da se sretne s Rusima. Ja o tome ne mogu da napišem ni dva retka.
A to i nije vest za novine.
Oho, molim, kako? Kako, mladi druže? Slušajte, evo vesti koje ćemo možda objaviti. Idite na Voždovac i proverite da li je tramvaj broj 11 stigao do Alolskog druma.
Lola Beograd je roman Mladomira Puriše Đorđevića po kojem je snimljena radiodrama koja nas uvodi u razgovor sa rediteljem.
Kocka, ma kako bila bačena, nikad neće poništiti slučaj. Dakle, ja sam sasvim slučajno došao u politiku da radim kao novinar, jer moj otac je video da ja gubim vreme na fudbalu i na neki način on je preko Siniše Paunovića, koji je također Čačka, koji je inače bio jako poznat novinar. Uglavnom, ja sam 10. augusta 1946. došao u redakciju politike i da priča bude interesantnije, prvi put sam u Beogradu, tako da ne znam ništa o tome. Dolazim u jednu redakciju koja ima svetski ugled i koja ima naravno i lift, koga se ja u početku plašim. Dolazim do Siniše Paunovića, predstavljam se i on meni istoga momenta šalje u vatru, valjda iz simpatije, da odem i da donesem malu vest da li je proradio tramvaj na Voždovcu. Naravno, ja ne znam nigde je Voždovac. Jedva sam nekako uspeo da to nađem i vratio sam se suviše kasno u redakciju kad je Licus zaključen i na taj način sam ja počeo da se pomalo kalim u policiji, ali stalno sanjajući o tome da ću nešto da uradim u politici i da me nekako istere i da se vratim ponovo u Čačku da igram fudbal. Međutim, tu se sretnem sa divnim mladim ljudima koji su također počeli karijeru kao ja, kao na primjer Đorđe Radenković i možda iz jednog potpuno privatnog slučaja. Naime, u redakciji je bila jedna divna, lepa devojka, malo starija od mene, koja se zvala Nina Timotijević, koja je već bila poznati novinar. Ona se meni jako dopala, naravno nikad nisam smeo to da je kažem, ali je prema meni bila vrlo ljubazna, upoznavala me sa Beogradom i hoćeš nećeš, Čačak je sve ostao dalje od mene, ali da bude priča onako vezana za sport kao što sam bio vezan, ja sam još godinu dana ćirom, onim malim vozom, putovao subotom uveče, celu noć sam putovao da bi stigao u Čačak, odigrao utakmicu popodne, ponovo se vratio sa ćirom i video da od toga nema koristi ni politika ni moj fudbalski tim, tako da sam prestao da odlazim. Imao sam sreću da me pošalju na prugu Brčko-Banović i onda sam, ne znam zbog čega, napisao nešto što nije ličilo na reportaže, zvalo se to nešto kao skice sa pruge, to je prokomentarisano vrlo lepo u politici, pohvalio me Siniša Paunović, a pod svoje me uzela gospođa Bunuševac, prebacila na kulturnu rubriku i odaput se sam ja našao u jednom svetu koji također nisam znao, ali koji mi je izgledao vrlo, vrlo, vrlo lepo. Mogao sam da idem u pozorište, pravio sam nekoliko intervjua sa poznatim glumcima. Gospođa Bunuševac je prema meni bila jako ljubazna. Bila je tu još jedna divna gospođa Nada Doroški, koja je bila jako elegantna i lepa i koje su me mnogo podržavale. Tako da sam se ja već u jesen, znači posle 2-3 mjeseca, ja sam već bio onaj novinar koji u podne dolazi u redakciju i družim se sa Mirom Radojičićem koji u to vreme radi sportsku rubriku, a od drugih novinara u to vreme je bio velika zvezda radio Beograda Vlatko Vlatković, s kojim sam se sprijateljio, i Vlatko kao beogradsko dete jako
otmen pametan koji je pravio sjajne reportaže. Naučio me je mnogo o Beogradu, između ostalog vodio me je po kafanama u koje se ja skoro nisam usuđivao da ulazim. I uopšte Vlatko svojim ponašanjem prema meni i njegova porodica meni su mnogo značili i u trenutku kad sam ja već bio takozvani reporter u politici, Voja Nanović, koji je tada bio šef filmskog žurnala u Avala filmu, pročitao je neke moje stvari, nekako smo se upoznali, on rekao, ma nisi ti za novine, ti si za film. I tada je to bilo vrlo lako. Neko je samo javio telefonu, neka Puriša ode da radi na filmu, ja sam došao i momentalno sam, da bude priča smešna, postao odmah režiser, iako nisam imao nikad nikakve ideje da bi se bavio film, sve što sam naravno voleo film.
Mnogi viđeni Beograđani, književnici, slikari, arhitekti, istoričari, kompozitori, zanatlije, svojim sećanjima ispisali su jednu sasvim drugačiju istoriju grada.
Za glavne junake svojih emisija, Milja Milosavljević birala je one koji imaju šta da kažu i koji su širom držali oči otvorene za sve što ih je u životu zanimalo. Milena Dravić je umetnik kroz čiju bi se biografiju mogla ispričati istorija jugoslovenske kinematografije. Pojavila se na filmu pre tačno 50 godina.
Sada biste mogli da nam ispričate priču o famoznoj fotografiji u novinama.
Pa jeste, desilo se tako da sam ja kao devojčica od 14 godina... bila moja drugarica, zapravo jako dobra, Kiš Predilo Ljeljana, koja je takođe išla i u istu školu, bile smo i Bebe Lončar je tu bila, znači to je bilo celo jedno društvo naše. Njen otac je jedini čovek koji je u onim vremenima uspeo da ima privatni butik u Knez Mihajlovoj ulici, gde su se prodavale stvari tako za mlad cvet. Tad su došli oni čuveni đubretarci i znam da smo bili pozvani da budemo, eto tako mi sve njene drugarice, da budemo manekeni, pardon, na Kolarčevom univerzitetu. I ja sam imala konjski rep, taj đubretarac, karirane jedne pantalone, onako, i jednog dana osvane naslovna strana na časopisu Duga, čiji je glavni urednik bio Vlada Paskaljević, otac Gorana Paskaljevića, Vlada Goranov sin, znači dobio je ime po dedi. I izašla je ta moja naslovna strana nekako u vremenu kada je reditelj František Čap iz Slovenije, inače češki reditelj, ali je došao u Sloveniju, tražio glumce. Već tada su se pripremale stvari za godinu dana i dve godine unapred za svoj film i nekako ta naslovna strana je skrenula njima pažnju. Reporter je bio Čekaniđa Stokić, koji je čak napravio jednu reportažu, i onda su me oni, znali su da sam u baletskoj školi, došli su u baletsku školu.
Oni su vas bukvalno pronašli?
Pa jesu, oni su mene pronašli i ja mogu da zahvalim tom gospodinu Františeku Čapu da me je on praktično otkrio i doveo na film. I dobro pomogla je i ta naslovna strana, znači uvek ima neki znak. Vrata ostaje otvorena, znači to je moj prvi film. Jeste.
Mi smo sad u 2009. godini, punih 50 godina.
Da. Ja vam moram reći, evo da ste vi prvi koji to ste
videli da se to dešava. Ja nisam htela nikome da ukazujem na taj datum. Mogli su da se sete, a ne moraju. Mislim, kakva su vremena, ništa me i ne čudi. Ali evo ide kraj godine i upravo je to bio 5. juni kada sam ja s tim filmom izašla i tako.
U predgovoru knjige Kod dva bela goluba, Stari Beograd, nastale na osnovu odabranih tekstova iz istoimene emisije, autorka i višedecenijska urednica Milja Milosavljević je, između ostalog, zapisala.
Naravno da su u svom poluvekovnom periodu emitovanja Dva bela goluba prolazila kroz mnoga iskušenja, počev od uredničkih i uređivačkih koncepcija pa do rediteljskih oblikovanja i interpretacija voditelja. Ali je opstajalo uvek prisutno nastojanje da se što jasnije prepoznaju vrednosti prošlosti, kako se ne bi ostalo u zagrljaju privida i lakomislenosti. Kao i za emisiju, tako i za ovu knjigu važi pitanje. Kako ćemo čuvati i voleti naš grad ako o njemu malo znamo? Odgovor je, u znanju je odbrana kulturnih vrednosti ove sredine.
Kao autorka i urednica emisije Kod dva bela goluba, 34 godine je Milja Milosavljević na različite načine tragala za ovim odgovorom.
Neki duh ta dva bela goluba koji tu stoje u kamenu iznad ulaza u Radio Beograd, kao da ne daju da oni nestanu, kao da neki dobar duh i tog Jovana Kujundžića koji je zahtevao da budu dva bela goluba i na novoj zgradi zanatskog doma i to što je se setio Miroslav Mitrović i Batica Savić da naprave emisiju o starom Beogradu i da nazovu Kod dva bela goluba. Mislim da tu nešto, neka čudesa postoje. Eto, i opstaju.
Korišćeni su tonski zapisi iz emisije drugog programa Radio Beograda Nevidljivi ljudi Ranka Stojilovića.
Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Strahinja Veljković i Ognjen Škrbović.